Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з вуліц гораду. Народная воля адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Магілёўскі суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў пашпарта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь прыпыніла дастаўку венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны. Пяты танкер з лацінаамерыканскай сыравінай прыстане гэтым разам у эстонскім порце Муугу, адкуль нафту чыгункай даставяць на новаполацкі НПЗ «Нафтан». Падрабязнасці ў наступных выпусках навінаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што Іран набліжаецца да стварэння ўласнай ядзернай зброі. Заява Мядзведзева на сустрэчы амбасадараў у Маскве прагучала пасля спрэчкі з Тэгеранам з-за падтрымкі Расіі санкцыяў супраць Ірану. Злучаныя Штаты і дзяржавы Заходняй Еўропы падазраюць, што Іран спрабуе распрацаваць ядзерную зброю. Іран сцвярджае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. На гэтай жа сустрэчы Мядзведзеў таксама заклікаў пашырыць супрацоўніцтва сваёй краіны з Захадам.
Нам нужны специальные модернизационные альянсы с нашими основными международными партнерами. Прежде всего с такими странами, как Германия, Франция, Италия, с Евросоюзом в целом, Соединенными Штатами Америки.
Расійскі прэзідэнт Мядзведзеў на сустрэчы з амбасадарамі ў Маскве. Канстытуцыйны суд Малдовы сёння адмяніў указ выканаўцы абавязкаў прэзідэнта Міхая Гімпу аб усталяванні дня савецкай акупацыі. Паводле суду, Гімпу, які таксама займае пасаду спікера парламенту, не меў на такую пастанову паўнамоцтва. Крок Гімпу ў мінулым месяцы выклікаў асуджэнне з боку Масквы. Адначасова Россельхознадзору вёў жорсткія абмежаванні на ўвоз малдаўскіх він. 28 чэрвеня 1940 году Савецкі Саюз анексаваў частку Румыніі, Бессарабію, бальшыня тэрыторыі, якой пасля Другой сусветнай вайны увайшла ў склад Малдаўскай ССР. Дзясяткі тысяч чалавек тады былі дэпартаваныя па падазрэннях у сувязях з румынскай выведкай. Ваяўнікі самалійскай ісламісцкай групоўкі «Аль-Шабаб» узялі на сябе адказнасць за выбухі ў сталіцы Уганды. Тэракты ў Кампале адбыліся напярэдадні падчас паказу фінальнай гульні чэмпіянату свету па футболі ў месцах, запоўненых футбольнымі заўзятарамі. Адно выбуховае прыстасаванне спрацавала ў рэгбі-клубе, другое – ў рэстаране. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых перасягнула 70 чалавек. Ваяўнікі «Аль-Шабаб» змагаюцца супраць цэнтральнага ўраду Самалі за усталяванне ў краіне ісламскага закону шарыят. У краіне знаходзіцца угандыйскі міратворчы кантынгент. Войскі Украіны і НАТО распачалі двухтыднёвыя вайсковыя манеўры ў Чорным моры. У рамках манеўру «Марскі брыз 2010» адбудуцца вучэнні наземных, марскіх і паветраных сілаў з удзелам каля 3000 вайскоўцаў з 12 краінаў. Тэма сёлетніх манеўраў – планаванне і правядзенне міжнародных антыпірацкіх аперацыяў. Манеўры працягнуцца да 23 ліпеня. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович адмовіўся ад плянаў далучэння да НАТО, які меў яго папярэднік Віктар Ющенка, аднак ён выступае за супрацоўніцтва з альянсам. Гэта быў выпуск навінаў на